Привіт всім, з вами щотижневик Vertigo, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалу. Ми, це я і Микита. Микита, привіт.
Привіт.
І цього тижня в нас, на відміну від попереднього тижня, де ми нас доганяли на місяць роботи, не звертайте увагу. Новин не дуже багато. Почнемо, як завжди, з трейлерів і почнемо з найочікуванішого серіала Микити цього року.
За твоїм визначенням, тому що...
Я не правий?
Ні, ти не правий. Звісно, ти не правий, Юра.
А що в тебе найочікуваніше? Що ти чекаєш більше за «Аватар»?
Другий сезон «Розриву»?
Та як ти смієш?
Тому що я бачив перший сезон «Розриву», і це класний серіал. «Аватар» мається на увазі, Юра говорить про ігрову екранізацію «Аватара» від Netflix. «Аватар» – це один з моїх улюблених мультсеріалів, один з найкращих.
Вже один з улюблених. Микита. Ну так от. Колись був просто найулюбленіший анімаційний серіал, а тепер вже один з улюблених. Так я бачу, до початку серіалу вже буде, та він це просто, ну, нормальний був там.
Ні, хороший, і справді хороший мультсеріал.
Ну, от,
але я не можу поки сказати того самого про ігровий серіал, тому що Netflix показав повний трейлер, уже не він досі називається тизером, але він уже йде майже 2 хвилини, це, по суті, повноцінний трейлер. І тут у мене залишається таке саме зауваження, що було після першого. Він мені якийсь надто серйозний. Для мене «Аватар» завжди був класним, тому що він робив те, що класно виходить у хорошого аніме. Бо дехто навіть називає «Аватар», попри те, що він американський, все одно називає його аніме, тому що він може поєднувати водночас і якісь більш дорослі сюжети, і водночас він може бути легким та легким для перегляду. Він не грузить. А цей прям такий, ну, серйозний. І вони виставляють вперед ці кадри якось серйозні. Але... Це єдине поки що мене стримує, тому що каст мені подобається, спецефекти наче непогані, вони принаймні в трейлері показують, що вони і бої постаралися поставити так, як в оригіналі, тому цікаво. Але поки, дивіться, якби не One Piece, який вийшов успішним, я б взагалі дуже боявся. Але One Piece мене трошки заспокоїв, що може бути ок. Бо One Piece теж мав поєднати оцю от серйозність і несерйозність. У нього це класно вийшло. Як вийде «Аватара», не знаю.
Мене тут більше цікавить, якщо чесно, те, для чого знімають цей серіал. Тому що, судячи з трейлерів, він, ну, багато в чому дублює серіал Ніколодована.
Він в усьому дублює, він навіть так, саундтрек той самий використовує.
Так, але якщо просто в випадку з One Piece стало зрозуміло, що вони вирішили трошки полегшити і прискорити історію, яка вже тягнеться роками і десятиліттями, і для того, щоб там знайти нову аудиторію, якось підштовхнути, це зрозуміло. Аватар не настільки довгий, аватар не настільки складний у вході для того, щоб його перезнімати і казати, ну, ви все одно не будете дивитися оцей от мультфільм, скільки там, 10 чи 15-річної давності, краще подивіться лайв-екшн серіал, який все одно буде гіршим, тому що анімація, в випадку конкретно з «Аватаром», дає набагато більше інструментарія для постановки боїв. Ну, тобто, так, схоже, що вони намагалися ставити бої максимально схоже, але ти не поставиш такий самий бій, тому що, ну, Аанг не зможе так само ігнорувати закони гравітації, як він це робить в анімації. Ну, і загалом, просто в анімації в чому бої були настільки крутими, тому що для них взяли справжні бойові мистецтва, дослідили, поєднали, власне, з володінням стихій, і це все ще й загорнули в анімаційну обгортку, де це можна зробити плавніше, простіше, ігнорувати якісь там, мовно кажучи, закони фізики певні, які заважають для якогось там, типу, класного кадру, і це все працює ок. В випадку з лайв-екшеном, я не знаю, як це буде працювати, трейлер відповіді не дає.
І вони не показують ТОВ. І я не розумію, вони її відкладають на другий сезон, чи це буде як з «Ковбоєм Бібопом», пам'ятаєш, де тільки в останній серії з'явилася... Господи, хто з'явився? Я забув.
Я зрозумів, прошу, я теж не пам'ятаю це. О, господи. Коротше, так. Ми не згадаємо.
Фан-фейворіт персонаж, коротше, з'явився тільки в останній серії, і це останнє, що, ну, останнє, що ми побачили, тому що серіал закрили. Я не впевнений, що «Аватар» закриють після першого сезону, тому що те, що ми знаємо, то Netflix прям дуже серйозні на нього сподівання покладає. Але...
І, можливо, і викупить франшизу Paramount.
Судячи Paramount вже на запчастинах його просто будуть як по запчастинах розпродавати, судячи з усього. Тому я не здивуюся, якщо «Аватар Studios» перейде Netflix, може вони на основі нього навіть відновлять свій анімаційний підрозділ, який вони добряче чи так поскорочували торік. Але так, я не знаю, чому вони приховують. Або вони справді її відклали на другий сезон. Але ТОВ – це найкраще, що є в «Аватарі», і я не розумію, чому її аж відтягувати. Судячи з усього, судячи з того, що нам показали «Азулу», це не те, що вони будуть йти сезон в сезон. Тому що «Азула» теж, як і ТОВ, з'являється тільки в другому сезоні.
Я хотів сказати просто про те, що куди ТОВ вставляти в першому сезоні?
Але ж «Азула» є.
Куди «Азулу» вставляти в першому сезоні? У мене теж
ну,
це питання.
Для «Азули» місце вони знайшли.
Ну, просто, окей, знову таки. Хоча в «Аватарі» особливо не було цієї проблеми, але можна спробувати більш всеохопно подати історію. Тобто, розумієш, умовно кажучи, там вже в першому сезоні, так як було якраз з «Ван Пісом», захоплювати якісь там, вішати гачки на події наступних сезонів. Але там все три сезони, і воно, в принципі, завжди і «Аватар» оригінальний працював нормально, там не було такого, щоб в першому сезоні відбулося, ну, тобто в другому сезоні чи в третьому з'являлося щось неочікуване, чого ти прям, ну, от, знаєш, там, типу, воно взагалі не вписувалося в світ. Тому я, ну, і той факт, що «Азула» вже тут є, мене це теж дивує, тому що я... Я поки що взагалі не розумію, власне, суті, на що це знімати, але він виходить, здається, на початку лютого, 5 лютого?
Він виходить 22 лютого.
А, 22 лютого. Ну, от, ну, в лютому він вже виходить, чекати лишилося менше місяця. Тому почекаємо. Почекаємо, подивимося, скажемо. Другий трейлер, про який ми говоримо, теж Netflix і теж відродження старої франшизи. А саме Ріплі з Ендрю Скоттом в головній ролі. Микита, як ти ставишся взагалі до персонажа Тома Ріплі?
Ми, здається, про це вже говорили колись, що я знайомий з Томом Ріплі тільки по фільму з Метом Деймоном.
І як він тобі?
Фільм мені не дуже. Той фільм мені не дуже.
Я знайомий з Томом Ріплі по двох фільмах. По фільму з Деймоном і по фільму з Делоном. Фільм з Делоном мені подобається набагато більше. В тому числі тому, що коли події відбуваються в Європі, краще довіряти ці фільми європейцям, а не американцям. Тому що американці Європу знімають приблизно як США. Ну, типу, безликі ці, як називається. Щоб не було в кадрі, воно все безлике і одноманітне, знаєш. А тут ще специфічніша ситуація. Тут воно все ще й чорно-біле. І тому, якщо в Purple Noon мені подобалося якраз те, наскільки була така от вона атмосферна картинка і Ален Делон молодий, красивий, то тут, звичайно, все схоже на шпигунський трилер. І я розумію, що історія Тома Ріплі багато в чому шпигунський трилер, тому що вона виходить далеко за межі талановитого містера Ріплі, який був двічі екранізований. Але, знову-таки, просто Ендрю Скотт не актор однієї ролі, тому що крім Моріарті, в нього ще є Хот Пріст. Як пам'ятаємо, з Флібек. Тут дуже, звичайно, вайби Моріарті. От в нього воно реально можна було б це списати на спін-офф, сказати, що спін-офф про молодого Моріарті. І я думаю, взагалі ні в кого не було б жодних питань.
Не факт, що молодого, тому що він тут на 10 років старіший, ніж коли він грав в Моріарті.
Правда. Це правда. Ну, але це умовно. Це буде як в Вінса Гіллігана, коли, пам'ятаєш, я не знаю, чи ти дивився «Ель Каміно», коли воно вийшло вже після того, як закінчилися «Пуститися берега», і Вінс Гілліган просто вирішив, типу, на що я буду запарюватися омолодженням персонажів?
Ну, так само події «Краще дзвоніть Солу» відбуваються перед подіями «Пуститися берега», так. Але Боб Оденкірк там абсолютно без гриму всякого грає молодшого свого персонажа.
Тому що Вінс Гілліган нам довіряє, і він каже, ну, слухайте, у вас фантазія є, уявіть, що він молодший. Так само і отут. Тому, якщо вже захочеться уявити спін-офф Моріарті, можна подумати, що він молодший. Але поки, ну, от воно прям таке дуже... Мені здається, що вони подивилися на успіх свого дипломата і своїх ЦРУшних історій і такі... Отакого нам Ріплі зніміть, будь ласка.
Це, до речі, не їхній оригінальний проєкт, вони його перекупили у Paramount, здається, бо Paramount його запустив в розробку,
невже,
а потім не зміг дозняти, і Netflix його перекупив собі.
Цікаво, скільки ще всього ми за наступні місяці почуємо, що хтось перекупив Paramount. Наступний трейлер, останній трейлер, про який ми сьогодні говоримо, це трейлер Roadhouse від Amazon з Джейком Джиленголом в головній ролі, який грає тут бійця змішаних єдиноборств, агресивного, але в той же час дуже харизматичного і милого, доброго, якого, я так розумію, запрошують бути...
викидайлом.
Охоронцем, так, в прибережному типу клубі-барі, а потім виявляється, що навколо цього бару дуже багато конфліктів, і йому доводиться бути за сімох самураїв, скажімо так. Знаєш, який вайб мені нагадав цей фільм? Вайб комедії, чи навіть драматичних бойовиків, от там, 90-х.
Тому що це ремейк фільму з Патриком Свейзі. Саме комедійного, драматичного бойовика 90-х чи 80-х?
Мені тут більше тягне навіть вайбом, знаєш, типу, цих фільмів про єдиноборство 80-х, там, от 90 це вже, да, це вже пізніше, коли, знаєш, типу, персонаж знаходить себе, і потім ця бійка один на один, типу, з головним антагоністом. Це фільми, які нам показували на УШУ, розумієш, коли там я в другому класі ходив на УШУ, це фільми, які нам показували.
Просто... Цей фільм, режисер, до речі, Даг Лайман, це режисер першого Борна, ідентифікації Борна, і режисер «На межі майбутнього» з Томом Крузом. Uh-huh. І цікаво те, що цей фільм, про який було відомо давно, але який тільки зараз показали перший трейлер і вже зараз анонсували до виходу, прем'єра фільму відбудеться на фестивалі «South by Southwest», але фільм не вийде в кінотеатрах, і Даг Лайман на знак протесту не приїде навіть на прем'єру. І я його розумію, тому що фільм виглядає як абсолютно кінотеатральний фільм, uh-huh. і він за першу добу зібрав більше 4 мільйонів переглядів трейлер, і я просто не розумію, навіщо його одразу запихувати на Amazon Prime, якщо можна прокатати в кінотеатрах, зібрати 30 мільйонів, і потім покласти на Amazon Prime, і там він збере ті самі цифри, або навіть більші. І тому я не розумію, це, мені здається, можливо, буде останній фільм такого рівня, типу, з відомим режисером і відомим актором, який відправиться одразу на стримінг, який не Netflix. Тому що Netflix продовжуватиме цю тенденцію, а от мені здається, що подивимось, можливо, його все-таки перенесуть на великі екрани, але поки що там Лайман дуже обурюється, що він, ну, постарався, і видно, що і екшн-сцени зроблені добре, розумієш, не стрейт-ту-стрімінг, і Джек Джиленхон, розумієш, розкачувався так, нормально, і буде прикро, якщо це все просто закинуть одразу на платформу, типу, дивіться з п'ятниці.
Тим більше, що, ну, Amazon Prime не та штука, яка потребує такого маркетингу, якщо чесно, як на мене. І плюс, то ти правильно сказав, тут варто просто сказати, ти так, знаєш, ти сказав, що це, скоріше за все, буде останнім фільмом, так ніби типу, епоха закінчилася, але тут треба проговорити, що якраз, ну, там, останні 5 років якраз це було б не новинкою, якби щось таке вийшло типу, одразу на стрімінгах. Але після страйків, після останнього року стало зрозуміло, що, ну, ніхто такого більше не буде робити, відповідно, тут Микита абсолютно правий, цілком можливо, що я думаю, що, якщо чесно, що його навіть поставлять в кінотеатри. Тому що на що вони купували MGM інакше?
Так його MGM і зробив. Це якраз один з проєктів MGM, який замість того, щоб іти в кінотеатри, одразу впаде на Amazon.
Так я ж про це і кажу. На що купувати було MGM, якщо ви будете, ну, типу, і в тому числі їхні продукти, якщо ви будете випускати його, ну, типу, лише на Prime.
Абсолютно.
Перейдемо до новин. Новин індустрії. І перша новина неочікувана. Десь привіт нам з 2023 року, а саме гільдія режисерів раптом неочікувано для всіх, після того, як підписала свій контракт ще в липні і єдина не пішла на страйк, покращила свої умови, завдяки домовленості гільдії сценаристів.
Ну, не завдяки домовленості, а, скажімо так, ті умови, які асоціація продюсерів гарантувала сценаристам, а саме оці от бонуси за успішний прокат на платформах, так, те, що ми казали, 50% бонусу, якщо твій контент подивляться більше, ніж 40% чи 20% глядачів однієї платформи, ті самі умови, ті самі бонуси отримали режисери, і це, скажімо так, такий крок назустріч і знак вдячності за те, що вони не страйкували. Що от, бо, умовно кажучи, дивись, логіка така, вони не страйкували і тому отримали гірші умови, ніж ті, що страйкували. Угу. А значить, не страйкувати було помилковим рішенням.
Так.
І студії хочуть їх переконати, що не страйкувати було хорошим рішенням.
Але
вони отримують рівно ті самі гарантії, заради яких страйкували сценаристи і актори.
Правильно. Якби студії хотіли зробити хоч щось правильно, вони б дали їм більше. А так, типу, ну дивіться, сценаристи за вас страйкували, і ви отримали ті самі, ти кажеш, ну, типу, не завдяки сценаристам. Якби сценаристи не страйкували...
Ніхто б не отримав.
Так. Відповідно, ну, типу, страйк все одно потрібен, і режисери просто тепер побачили, що можна просто замість себе страйкувати, відправляти сценаристів.
Це Голлівуд. Так, режисери працюють вже десятки років.
Так, ніби сценаристи, да, до цього не виконували більшість роботи за режисерів. Інша новина – це те, що Netflix почав списувати теж фільми заради податків, але в цьому конкретному випадку ситуація видається дещо інакшою, ніж в Warner'ів, тому що якщо в Warner'ів були ситуації, коли фільми показували вже на скрінінгах і фільми отримували чудові відгуки, як в «Койота проти Акме», то в випадку з фільмом «The Mothership» Геллі Беррі, схоже, проблема була в тому, що жоден режисер монтажу не міг знайти ключики для цього фільму.
Так, вони його, відповідно, зняли ще в 2021 році, і відтоді намагалися
його скліпати
в один фільм, але не змогли, і відповідно треба було ще дознімати окремі сцени, і Netflix вирішив, давайте краще ні, і забудемо про нього. Тому я навіть не знаю, чи можна це сказати, готовий фільм з Хеллі Беррі закрили, але принаймні фільм, який був нібито відзнятий, ми його ніколи не побачимо.
Схоже, що з цих новин на щастя. Перейдемо до новин нових проєктів. Перша новина, вона стосується франшизи, яку я не можу ніяк зрозуміти. Це франшиза «Світу юрського періоду», який, я думав, закінчився після першої частини, а виявилося, що друга і третя частини теж зібрали по мільярду. І в мене питання до всіх любителів динозаврів. Вас реально так багато, чи що? Я шокований цим фактом. Як? І розумієш, і їх збільшилась кількість. Тобто другий і третій парк юрського періоду особливо... Ні, окей, вони, мені здається, не провалилися, але те, що були дуже успішними. А третій світ юрського періоду, мало того, що був страшенно дорогим через ковід і все інше, так що й успішним.
Так, і настільки успішним, що Universal відроджує франшизу, але вже по-іншому. Не повернуться до своїх ролей ні Кріс Пратт, ні Брайс Даллас Говард, забув ім'я, прізвище пам'ятав, а от ім'я забув. Не повернуться герої оригінального парку юрського періоду, які з'являли, ну там Лора Дер, наприклад, або у мене всі прізвища повилітали з голови. Хто грав математика?
Я навіть не намагаюся думати, Микита.
Джеф Гольдблум. Вони всі теж не повернуться, це буде зовсім нова історія, пов'язана знов-таки з парком і динозаврами. Єдиний, хто повертається, це сценарист першого парку юрського періоду Девід Коб. Він, власне, написав фільм для Спілберга, і тепер він писатиме якусь нову главу в цій історії, не пов'язану ні з парком юрського періоду, ні зі світом юрського періоду, але з ідеєю відродження динозаврів. Як і було.
На Марсі будуть відроджувати динозаврів, і це буде називатися планета юрського періоду.
Не знаю, Юра, але з такими напрацюваннями тебе візьмуть у франшизу про планету Мавп.
Але я думаю, що Спілберг повернеться як продюсер.
Щодо цього можна навіть не сумніватися, він вже повернувся як продюсер. Його компанія Emblin виступає продюсерами цієї стрічки.
Ідемо далі. Наступна новина, вона про людей, які змогли. Знаєте, от ситуація, коли ви збираєтеся з друзями і такі, блін, нам треба збиратися частіше, і після цього не збираєтеся. От Бен Аффлек і Мет Деймон, вони змогли зібратися частіше. Вони зібралися зняти Air і такі, блін, а чому ми раніше от так рідко збиралися? І вже знімають новий фільм разом.
Так, новий фільм називатиметься «Звірі» або «Тварини», «Animals» в оригіналі. Його купив Netflix. Це буде кримінальний трилер. Щодо деталей, ми знаємо, що Мет Деймон зіграє головну роль. Бен Аффлек у фільмі не зіграє взагалі, він натомість буде режисером. А фільм розповідатиме про викрадення, і, судячи з усього, Мет Деймон буде кандидатом на посаду мера, і у нього викрадуть дитину, і він намагатиметься її врятувати.
Не туди хлопці ви пішли. Треба було, ну... Air був ідеальним варіантом. Треба було продовжувати знімати. Треба продовжувати знімати таке кіно. Для нас.
Про корпорації?
Ні, про цих, як називається, про middle-age мужичків, які добре роблять свою роботу.
Це правда. Це ніша. Це ніша і...
Це дуже хороша зараз ніша, задумайтеся.
Але...
Ідемо далі. Після того, як Ітан Коен, той, який з тих двох Коенів, а не той Коен, який зняв Гарфілда, заманивши Біла Мюррея своїм прізвищем в проект, схоже, викреслив зі свого життя Джоела Коена і замінив його дружиною. Але оскільки в Джоела Коена дружина Френсіс Макдорманд, а в Ітана Коена дружина Тріша Кук, тому Тріша Кук отримала нарешті свою цю, як називається, час слави і разом з чоловіком буде знімати другий вже фільм. Перший – це Drive Away Dolls, який ми побачимо в цьому році.
Який в оригіналі називається «Лялі їдуть далі». І це один...
Не в оригіналі.
В адаптації. Перекладі. В українському перекладі називається «Лялі їдуть далі». І це один з найкращих прикладів локалізації. «Лялі їдуть далі» – це краще за Drive Away Dolls навіть.
Так, відповідно, вони ще не випустили свій цей фільм, а вже знімають новий фільм, який називається «Honey, Don't».
Я очікую, що наші перекладачі не підведуть, і другий їхній фільм також класно буде якось перекладений.
А не називатися «Меду не треба».
«Меду не треба» звучить як пісня Пономарьова.
Так от, в пісні Пономарьова зіграють Маргарет Кволлі.
Яка грає і в
«Драйв Овей Доллс». Так. І Обрі Плаза, і Кріс Еванс.
Так, деталей сюжету поки немає. Єдине, що Маргарет Кволі зіграє приватну детективку, Обрі Плаза зіграє... Одну хвилиночку. Обрі Плаза зіграє загадкову жінку. Ось чому я про неї забув, бо вона загадкова. Вона загадкова жінка. А Кріс Еванс зіграє лідера релігійного культу. Схоже, як Кріс Еванс на лідера релігійного культу.
Цілком.
Абсолютно. Мені теж здається, у нього є оці вайби.
Якщо Рівердейл зміг зробити правдоподібного лідера культу з цього, з чувака з Ван Трі Хіла. Я знаю, що ви всі, що частина з вас згадали, про кого я говорю. Чорт! Коротше, то з Кріса Еванса точно зроблять. Ідемо далі. У мене сьогодні дивні підводки, я буду продовжувати. Уявіть собі, от чи задумувалися ви часом, що було б добре, якби був проект, який написав Чарлі Кауфмана. Чарлі Кауфман продюсував його Мартін Скорсезе, і там зіграла Лілі Гледстон з Killers of the Flower Moon. І зняла це все, Микита, хто?
Зняла це все Рід Морено. Режисерка Рід Морано, вибачте, режисерка «Оповіді служниці».
Так. Якщо ви колись задумувалися на тому, що, блін, було б класно отримати такий проект, то він буде.
Він називатиметься «Поліція пам'яті», «Memory Police». Він буде заснований на японському науково-фантастичному романі, який розповідає про острів, жителям якого витирають пам'ять. І всі жителі цього острова живуть в колективній амнезії, крім нашої головної героїні, яка є письменницею і редактор якої все пам'ятає. Що саме пам'ятаємо, не знаємо, бо я не читав цей роман. Але ідея дуже... Ну, якщо скажуть цей синопсис, ти одразу думаєш, можливо, це фільм Чарлі Кауфмана, і це справді буде фільм Чарлі Кауфмана.
Це поєднання фільму Чарлі Кауфмана з RIPD. І остання новина про нові проекти. Це, я не знаю, чи це новина про нові проекти. Мені здається, це новина просто про те, як працює індустрія. Просто в Джеймса Гана запитали, як там проект Джей Джей Абрамса, який колись там 30 років тому підписався знімати нового Супермена, Джеймс Ган сказав, ну, в роботі. Сказав він. І мені здається, він це сказав просто, щоб не ображати Джей Джей Абрамса.
Або проект уже пишеться, якщо ви пам'ятаєте, це проект про темношкірого Супермена. І якщо він таки справдиться, то це буде черговий проект з героями DC, які не належать до нового офіційного всесвіту DC. Але так, поки що ці роботи досі ведуться.
Перейдемо до кастингів. У нас новий кастинг, за яким ми з захопленням спостерігаємо, це кастинг на Supergirl Всесвіту якраз Джеймса Гана, де минулий раз ми говорили, що було 3 претендентки, тепер претендентки стало 2, скоріше за все, а як мінімум відомо про скрін-тести Міллі Алкок і Макдоналі, які пройшли в Атланті, не в серіалі Дональда Гловера, а в місті. Результати невідомі, але третя претендентка, а саме, Микита, твоя фаворитка?
Емілія Джонс.
Емілія Джонс. От, з Коди.
Не пройшла цей раунд.
Або не згадується.
Вона не пройшла. Сказали, що от спочатку їх було четверо, тому що ще четвертою була Кейлі Спенні, яка зіграла Прісцилу в фільмі Софії Копполи. Вона не пройшла в трійку. Про трійку ми говорили минулого разу. Тепер зрізалася Емілія Джонс і залишилися, власне, Міллі Олкок і Макдоналі. Макдоналі, що цікаво, озвучує супердівчину. Якщо ви не знаєте, то DC випускає регулярно повнометражні мультфільми за мотивами своїх коміксів, і там цього року, наприклад, уже в 24-му встигла вийти «Криза на нескінченних землях», типу культова взагалі, культовий кросовер Всесвіту DC, власне, вийшла анімаційна екранізація, і от Макдоналі, вона озвучує супердівчину в оцих фільмах.
Якщо ви чекаєте байопіка про Боба Ділана з Тімоті Шаламе в головній ролі і Ель Фаннінг, і Бенедиктом Камбербетчем в головних ролях, то Бенедикта Камбербетча замінили на Едварда Нортона, і самі визначаєтеся, це для вас плюс чи мінус?
Я вважаю, це плюс. Ну, особисто для мене це плюс. Ну, по-перше, Едвард Нортон кращий актор. Ні.
What? Чому?
Не знаю. Краще, не знаю, краще грає. А по-друге, це означає, що проект інтригуючий, тому що ми знаємо, що Едвард Нортон знімається тільки в власних фільмах або фільмах Веса Андерсона, тому що він нікому не довіряє монтувати і, власне, керувати собою в кадрі. А Джеймсу Менголду, який, власне, знімає цей байобік, він вирішив довіритися. І це великий плюс, я вважаю, для фільму. Це такий знак якості. А, Райан Джонсон, до речі. Ще одна людина, якій довіряє Едвард Нортон. І от тепер Джеймс Менголд.
І Ін'яріту.
Але в Ін'яріту, розумієш, він навіть зіграв майже самого себе.
Це правда. І Фінчер.
А Фінчера він де зіграв?
В бійцівському клубі.
А, ні. Нортон минулого століття, він грає за іншими правилами, Юра. Тому Фінчер не рахується.
Остання новина нових проєктів, це теж далеко не новий проєкт.
Так це кастинги, тому якраз і не нові проєкти.
А, точно, це кастинги.
Кастинги.
Ми говоримо про кастинги, так? Багато хто з вас може пам'ятати фільм Джона Косінські, який називався «Трон спадок». Джозефа Косінський. «Трон спадок», для якого саундтрек написали Daft Punk, і який був продовженням фільму 84-го року «Трон» з Джефом Бріджесом. Так от, фільм провалився в прокаті, але візуально виглядав класно і запам'ятався багатьом, і тому Дісней такий, ми зробимо ще один фільм. І це було 10 років тому. За 10 років проєкт дуже повільно їде по своїх виробничих рейках, але до нього, до нового цього фільму, який вже називається «Трон Арей» або «Арес», вже долучені Джаред Лето, Джоді Тернер-Сміт і тепер Джиліан Андерсон.
Гіліан Андерсон ви можете знати за серіалом «Сексуальна освіта» або за старішим серіалом «Цілком таємно» або «Секретні матеріали».
Можливо, ви про такі чули. Ідемо до рубрики.
Так, Юра, навіть в новинах, навіть в новині, де це написали, в Hollywood Reporter, було написано, там же зазвичай, коли дається інформація про те, кого закастили, вони зазвичай коротко характеризують, де до цього знявся цей актор або ця акторка. І там якраз про Гіліан Андерсон було написано, що зараз вона, мабуть, найбільш відома своїми ролями в «Короні» та «Сексуальній освіті». Але колись вона зіграла в секретних матеріалах.
Відчуйте себе старим.
Так.
Перейдемо до рубрики, що продовжили, що скасували. Цього тижня вона тримається буквально на одній новині, а саме на скасування серіалу «Wolfpack» на Paramount+, тому що, як ви знаєте, Paramount розвалюється і розпродається. Тому так, спін-офф, і цей проект показує якість загалом того, на чому тримається Paramount+. Спін-офф, я не знаю, як його перекладали в нас, «Teen Wolf».
Вовчення.
З Майклом Джейм Фоксом, який вийшов там в кінці 80-х, здається. От в нього був спін-офф, і його скасували.
Так, головну роль в ньому грала Сара Мішель Геллар, сама Баффі. І вона не врятувала серіал від того, щоб його...
На відміну від великої кількості людей, яких вона врятувала від вампірів і іншої нечисті.
Так.
Що там, Микита, в тебе для міні-рекаперів цього тижня було... Було щось.
Так, цього тижня повернемо міні-рекаперів, тому що новин не так багато. Відповідно, ми можемо поговорити просто про те, що ми дивилися, не прив'язуючи його до якихось анонсів. І записавши випуск про найкращі серіали минулого року, я взявся за аніме, тому що його я не буду включати в різні там найкращі серіали. І я взявся за один з найголовніших релізів минулого року. Це «Фрірен». Я назву просто «Фрірен», тому що там англійською воно називається «Фрірен Beyond the Journey's End», тобто після того, як закінчується подорож, а українською та, здається, російською воно називається «Фрірен та, що проводжає в останній путь», а в оригіналі воно...
Як воно може називатися українською чи російською, якщо воно тут не виходить?
Crunchyroll має російську локалізацію, а українська локалізація, як правило, перекладає російську локалізацію.
Да.
Тому так. Коротше, там проблеми з перекладом, тому що восьма серія називається так само, як серіал, і в англійську вона називається не так, тому що вони загубили оцей момент, що там... Коротше, неважливо, я скажу просто «Фрірен». Якщо ви ніколи не чули про це, то зараз на сайті MyAnimeList, це, скажімо так, IMDb, головний західний сайт про аніме, воно зараз на першому місці серед усіх аніме, які колись виходили. Я пророкую, що це ненадовго, тому що фанати «Сталевого алхіміка» завжди повертають своє, а саме повертають «Сталевого алхіміка» на перше місце, замінусовуючи всі серіали, які насмілюються його випередити. Але поки що «Фрірен» тримається на першому місці. Це фентезі. На початку першої серії якого наші головні герої повертаються з квесту всього свого життя. Вони вбили короля демонів і остаточно подолали все зло у цьому світі. Наша група шукачів пригод – це людина-паладин, ДПСник, це гном-воїн, танк, це ельф-маг, ДПСник, ельфійка-маг, ДПСник, і це клірик-хілер. Також людина, і вони повертаються, їх усі зустрічають як героїв, і на цьому починається наше аніме, тому що головна героїня Фрірен, вона ельфійка, яка живе майже вічно. І серіал саме про те, як вона після того, як для цих людей ця подія стала вершиною, скажімо так, головним досягненням в їхньому житті, вона продовжує жити і зустрічає, повертається до них уже через багато років, коли вони всі вже постарішали, а вона ні. І, власне, серіал водночас і фентезі про пригоди, про те, як вбивають монстрів і демонів, і водночас така собі ідея, а що роблять безсмертні люди у світі, де навколо них всі помирають, і як вони продовжують функціонувати, і чи можуть вони взагалі з кимось будувати якісь події, якісь стосунки. Тому що будь-які люди, до яких ти встигаєш прикипіти, вони помирають. І саме ідея в цьому, Мені дуже сподобалося. Я майже наздогнав, воно брало коротеньку паузу, але в цілому воно виходить, там уже, здається, 19 станом на зараз серії вийшло. Мені дуже подобається. Там ще одна дуже цікавий епізод, це те, що воно постійно чергує флешбеки і, власне, лінійну історію. В лінійній історії наша головна героїня іде в країну мертвих, щоб поговорити з душами своїх померлих уже друзів, так? Тому що вона зрозуміла, що попри те, що вона провела з ними 10 років свого життя, вона їх зовсім не пізнала як людей. А з іншого боку, воно показує флешбеки про те, як вона от тоді, 80 років тому, подорожувала з ними на цьому квесті з вбивства демонів, і воно водночас виступає такою медитацією про те, як взагалі відбувається старіння, як ми взагалі будуємо стосунки з людьми, як вони з часом змінюються. А по-друге, це дуже цікавий прикол в тому, що вона пам'ятає події, які для багатьох людей в цьому світі вже стали легендарними. І ми бачимо, як усе було насправді, і як воно впродовж десятиліть змінюється під впливом легенд, під впливом переказів, і під впливом того, як ці люди вплинули на світ, який їх оточує. Тому і ще один плюс цього аніме, що воно таке, скажімо так, дуже дружелюбне до новачків. Там немає якогось відвертого фансервісу, як це часто буває в аніме. Там немає якихось дивних, незрозумілих жартів, які треба виправдовувати особливим японським колоритом. Тому так, я вважаю, що якщо
вам... Та ні, не для новачків, Микита, для західного глядача, ти мав на увазі, тому що це ж нове аніме.
Так, це нове аніме, сучасне аніме, без, скажімо так, без особливої, принаймні поки що я до неї не додивився. І так, якщо вас цікавить фентезі, якщо вам сподобався, скажімо так, синопсис, то можете зацінити Фрірен, виходить на Crunchyroll, який можна також в Україні цілком офіційно підписатися і дивитися легально.
Перейдемо до телепрем'єр. Цього тижня в нас два хороших таких серіали. Дві прем'єри, які претендують на те, щоб запам'ятатися до кінця року. По-перше, це «Містер і місіс Сміт» в п'ятницю на Амазоні виходить. Ми про нього говорили. Проект Дональда Гловера, де він мав бути з...
Фібі Воллер-Брідж.
Фібі Воллер-Брідж, так, але вона пішла в певний момент.
Замість неї Майя Ерскін.
Так. І це історія про двох шпигунів, чи найманих вбивць. Як кому з нашого редакційного чатику більше подобається. В обидвох випадках це все вказано в синопсисі, які задля спільного певного завдання вдають подружню пару. Тобто це не зовсім так, як це було в «Містері і місіс Сміт» з Пітом і Джолі, але ядро історії, в принципі, так, те саме. Двоє шпигунів, які мають і співпрацювати в професійній площині і в рутині. Інший серіал – це серіал, який багато хто чекав довго. 7 років, якщо ми з Микитою рахували. Це новий серіал Райана Мерфі. Нових серіалів Райана Мерфі так довго не чекають, але конкретно в цьому випадку Райан Мерфі, як ви знаєте, дуже любить антології. Він любить їх, тому що їх можна зняти один сезон, потім закинути, наприклад, на 7 років і повернутися через 7 років до цього серіалу. В 2017 році вийшов перший сезон його антології, яка називалася «Фьюд». І розповідала вона про ворожнецю Джоан Кроуфорд і Бет Девіс. Вона була вся така, як Мерфі дуже любить, яскрава, виразна, з костюмами, ось це все. Цього разу це теж історія про ворожнечу, але вже про ворожнечу Трумана Капоте з всім його оточенням. Після того, як він написав серію... Чи що?
Уривок, вийшов уривок з його нового роману, який викриває і дуже негативно відгукується про головних, як це, світських левиць Нью-Йорку.
Так, а він з ними тусується, і, відповідно, це просто так не минає. Трумана Капоте в серіалі грає Том Голландер.
До речі, цікава була цього тижня історія про Тома Голландера. Він сказав, що йому помилково надіслали роялті Тома Голланда за фільми про людину-павука. І такий, what? Там, він казав, було 7 знаків в цих цифрах.
Спалив Тома Голланда. Але так, крім того, тут будуть Наомі Вотс, Хлоя Севіньї, Молі Рінгволд, Демі Мур, Даян Лен... Ого, Ого. Райан Мерфі, я бачу, зібрав солідний каст. Я не дочитував до цього списку. Але так, якщо ви скучили за класичним Райаном Мерфі, який не вигадує щось, а знімає красиво про світські події і про сварки, то це от... Нарешті, відволікся від свого іншого улюбленого заняття знімати щось про вбивць серійних і не лише, і перейшов до драми.
Так, інші прем'єри цього тижня – це в четвер на National Geographic виходить четвертий сезон іншої антології. Можливо, ви про неї чули, можливо, ні. Вона називається «Геній». І це історія про геніїв, які вибирає канал National Geographic. Це ігровий серіал, не документальний. Перший сезон розповідав про Ейнштейна. Другий сезон розповідав про Пабло Пікассо, якого зіграв Бандерас. Третій сезон розповідав про Арету Франклін, співачку. А четвертий сезон розповідає одразу про двох діячів американського руху за права. Це Мартіна Лютера Кінга-молодшого та Малькольма Ікс. Одразу вони обоє стануть головними героями четвертого сезону «Генія».
Значить, Арета Франклін одна. Я дуже люблю Арету Франклін. У неї фантастичний голос. Але, типу, але, значить, на Мартіна Лютера Кінга і Малко... Я розумію, що вони як... Ну, тобто,
їх будуть поєднувати і контрастувати між собою.
Так, я розумію, що вони
дуже контрастують. Тому що вони билися за одну мету, але, типу, як різними засобами.
Але все одно це дивно.
Я згоден, це дивно, але от четвертий сезон дозняли, і він виходить якраз цього тижня. Також цього тижня виходить 12-й, починається, оскільки це HBO, то тільки починається 12-й і останній сезон.
На даний момент.
Так, поки що, поки Ларі Девіду не захочеться зняти 13-й сезон, «Вгамуй свій ентузіазм», ситкому, або комедії про Ларі Девіда, який грає, по суті, самого себе.
Самого себе, так.
І останнє, що виходить цього тижня більш-менш примітне, це в четвер на Макс виходить другий сезон перезапуску «Школи клонів». «Школа клонів» – це серіал, який мультсеріал, який виходив на MTV на початку нульових, зробив відомими Лорда і Міллера, які потім зробили багато цікавого, зокрема, там «Мачо і Ботан», «Лего», «Павука», «Людину Павука» нову. І, власне, це перезапуск їхнього мультсеріалу, який з ними також робить Білл Лоренс, творець Теда Ласо та Клініки. І виходить другий сезон цього тижня на Макс. Якщо ви не знаєте, він розповідає про відомих постатей, там Авраама Лінкольна, Клеопатру, Махатму Ганді, які навчаються в школі, які всі разом навчаються в школі, тому що вони є клонами цих відомих історичних постатей.
Перейдемо до кіно на стримінгах. Цього тижня у нас одна велика прем'єра. В п'ятницю на Нетфліксі мультфільм «Оріон і Темрява», який можна описати наступним чином. Чарлі Кауфман, який є сценаристом цього фільму, написав мультик Pixar.
Але зняли його DreamWorks.
Так.
Тому анімацію очікуємо хорошу, сценарій очікуємо цікавий. Фільм розповідає про хлопчика, який боїться темряви, і тому темрява вирішує, щоб він більше ніколи її не боявся, взяти його з собою в нічну подорож і показати, що темрява насправді це зовсім не страшно.
До кінопрокату. Тут у нас два фільми. Один фільм – це прям фільм. Це «Аргайл», який вийде пізніше на Apple TV+, а новий проект Меттью Вона, ми колись обговорювали трейлер був дуже класний, там Генрі Кевілл, там Брайс Даллас Говард.
Один з найочікуваніших фільмів Юри минулого року.
Так, на який я поставив в кінолізі. А цього року ми вже не поставимо на нього в кінолізі, тому що ми не встигнемо записати до нього початок кінолізі. Сем Роквелл, там ще...
Брайс Даллас Говард.
Я вже сказав. Сказав про Генрі Кевіла.
І
про
Дуа Ліпа.
Дуа Ліпу.
Про Дуа Ліпу ти не
сказав. Не казав. Кажу зараз. Історія про... шпигунська історія про... авторку шпигунських романів, яка неочікувано сама для себе потрапляє в шпигунську історію, тому що її романи якимось чином передбачають реальні події.
І я думаю, варто сказати, що фільм написаний за книжкою, яка ще не вийшла, письменниці, яку ніхто не бачив, яку звуть Еллі Конвей, і яку багато людей вважає, що це насправді псевдонім Тейлор Свіфт.
Але всі поки що кажуть, що ні.
Так,
ні.
Поки що Меттью Вон запевняє, що це точно не Тейлор Свіфт, а Брайан Кренстон сказав, що якби він сказав, то він мусив би вбити журналіста. якому він це сказав, тому він йому нічого не скаже. Але Меттью Вон переконує, що Еллі Конвей справжня, і він буквально благає її вийти на світ і показатися людям, але вона соромиться.
Побачимо. Інший фільм, це фільм, про який ми говорили вже в контексті прем'єри на Нетфліксі, яка відбулася ще в минулому році, але оскільки він виходить в український прокат, то Нетфлікс якимось чином не зміг купити його на Україну, а хтось його випередив. Це фільм «Травень-грудень» з Наталі Портман і
Джуліаною Мур і Чарльзом Мелтоном.
Так, в головних ролях про акторку, яка отримала можливість зіграти в байопіку, про історію там 10 чи 20-річньої давності, про жінку, яка одружилася з 13-літнім хлопцем, і вона, власне, приїжджає до цієї жінки і вже не 13-літнього хлопця для того, щоб їх розпитати, що як.
І постежити, скажімо так, подзеркалити свою персонажку.
На цьому все. Дякую, що нас слухали, дякую нашим ЗСУ, що нас захищають, і ми продовжуємо їм допомагати для того, щоб вони якомога ефективніше і краще, і безпечніше для себе могли це робити. Також дивіться, поки в перервах між заробляння на донати, дивіться хороше кіно, дивіться серіали, слухайте нас, підписуйтеся на наші подкасти, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на подкаст... наші платформи, ставте нам хороші оцінки, пишіть коментарі, і почуємося з вами, я думаю, або в наступному щотижневику, або, що ймовірніше, якщо ви будете слухати в обговоренні найкращих фільмів 23-го року. От, ми до них дійшли руки до них нарешті. На цьому все. Міля мене заводила в цей подкаст, Міля мене виводить звідси. На цьому все, дякуємо, що нас слухали, до наступних зустрічей.
До побачення.